Draga Radmila, draga delegacija Severne Makedonije, hvala lepa za vaš obisk. Smo veseli, da tudi na takšen način pokažemo okrepljeno sodelovanje med Slovenijo in Severno Makedonijo.
Počutovana in draga ministerke Šekerinska, mi veseli, što in ovakav način možemo so sredba da pokažeme, neka dobro sorabotujemo in neka smo vpeti v tije odnose.
Dobro dosedanje sodelovanje ter pomoč pri vključevanju v NATO je Slovenija izkazovala v preteklosti preko pisarne za povezavo, NATO-vo kontaktno veleposlaništvo in tudi preko našega obramnega svetovalca.
Dobro to dosegašna sorabotka in pomoč pri vključevanju v NATO. Slovenija v NATO to izkaže so NATO-va pisarna za vrski v Makedonija, NATO-vo kontaktna ambasada v Makedonija, kontaktna ambasada in bezbednostno to sovetovanje.
Slovenija je še zlasti zainteresirana za ukrepi sodelovanje s Severno Makedonijo, veže nas ogromno podobnih stičnih točk, od zgodovinskih do velikosti naših države in tudi drugih podobnih lastnosti.
Slovenija vsekako je zainteresirana za podnatamožno sorabotka so Severno Makedonijo. Imamo mnogo zajednički točki, kako što se nakratna krišta tih goleminata na državite i drugi točki. Zato sakamo da ga prodolžimo i nadgradimo sorabotkata.
Na današnjih pogovorih smo se dogovorili, da bomo zlasti na dveh točkah okrepili naše obramno sodelovanje. Prvič, Slovenija je zainteresirana, da se vojska Severne Makedonije vključi tudi v vode ali čete naših, torej slovenske vojske, na misijah v tujini.
Pred se danes dogovorili za dve točki, se dogovorili za sorabotka v dve točki. Prva ta točka je, da smo zainteresirani, no Severna Makedonija da se vključi v NATO-vite četi v stranstvo.
In druga pomembna stvar, ki smo jo tudi dogovorili, da bomo vzpostavili skupno središče za vzdrževanje oklepnih vozil Oshkosh.
Isto tako se dogovorimo, da formiramo zajednički centar za rabota na oklopni vozila.
Veseli me, da smo Severno Makedonijo dobri prijatelji in da smo skupaj zavezniki že več kot eno leto tudi v zavezništvu NATO. In Slovenija si želi, da Severna Makedonija čim prej napreduje in se vključi tudi v Evropsko unijo.
Наистина не радува тоа што Словенија соработува со Македонија сега во рамките на НАТО во последната година поспешно, сакаме Македонија да ни се придружи во работата во рамките на Европската унија.
Северна Македонија е при нини поти во НАТО показала огромна устрајност и погума за компромис, за кој веда честитамо и не та погум и отпира туди врата во Европска унија.
Северна Македонија во нападот кон НАТО покажа голема храброст и истрајност. И политичка храброст слушно за да реши толку работи да дојде до компромис со кој ја отвори вратата во членството на НАТО и за тоа и честитаме.
Словенија си жели да се погаовски процес меѓу Европска унија и Северна Македонија чим преј надалјуе. Тренутна одсотност консенза се нам зди зело негативен сигнал за регија, in tudi za verodostojnost Evropske unije.
Ni posakuvame Makedonija, Severna Makedonija što pobrzo da prodloži so pregovorite za pregovarački proces. V ovaj moment nedostatak na konsenzus je mnogo negativen signal i slučno sakame Evropska unija da se prikaže v verodostojno svetlo, no v ovaj moment izgleda malce neverodostojno.
Severna Makedonija se vsekakor zasluži sprejem pogajalskega okvirja in nadaljevanje pogajalskega procesa. Slovenija jo bo pri tem dosledno podpirala in naredila vse, kar je v njeni moči, da se Severna Makedonija čim prej pridruži evropski družini.
Vsekako smetame, da Severna Makedonija zaslužila prijemne ramke, da se ovozmožat i da se prodloži so процесот на придружување кон Европската унија. Секако Словенија и понатаму на Македонија, на Северна Македонија ќе дава поддршка и се надеваме дека што ќе ни се придружи што поскоро.
Тоа ќе потегнам черта, е денашни среќање и денашни поговори се помемни заради две договори. Тоа е првич скупно настопање на мисијах и операцијах наших две војска и на успоставање скупнега центра за одржување уклепних возил. Седа па смо данас велико часа посветили туди модернизацију обех војска, кер тако Словенија, ко туди Северна Македонија делата велике кораки напред.
Секако, ако потегнам црта, ми може да кажеме дека денешната средба испостави две точки. Пред се, заедничките мисии, односно со работата на двете војски во заеднички мисии во странство, и како второ, формирање на Центар за одржување на оклопни возила. Секако и пред Северно-Македонската и пред Словенечката војска стојат пред извици за модернизирање на војските, и тука имаме исто доста заеднички точки за кои може да разговараме. Двете војски прават големи чекори напред.
Драга Радмила, беседа е па.
Драга Радмила, зборот е твоја.